Jakmile přejdu, jakmile slečtu tenhle ten vesmír z toho svého vědomí, tak zůstane ve mně pojem, že jsem. Teprve pak pochopím, co je to být. Protože jsem svlékl celý časoprostor. Začínají napřed tělesnosti a jdou dál, ne? A tak dále. To je tak k tomu asi.
Tady Stáňa mě pokladl otázku na vývod, který jsem provedl v tomhletom sladkém jihu číslo 3, když jsem tam řekl, že fakt ten, že syn odešel z otcova domu, vzal si svůj podíl a pak ho promrhal ve světě, načež si vzpomněl na otcovský dům, to, že je symbolem toho, že člověk je stvořen k obrazu božímu. A jemu nešlo do hlavy, jak to se sebou souvisí. Souvisí to takhle. Člověk nemá jen povinnosti vůči sobě. Nýbrž člověk, jako stvořený k obrazu božímu, má povinnosti k celému stvoření. Obdobné povinnosti, jaké má tvůrce. Jenomže je k obrazu božímu stvořen. To znamená, podobá se obrazu v zrcadle. Obraz v zrcadle je obrácená podoba toho, kdo se tam zrcadlí. Je to tak? Tady je ta myšlenka, jak sebou spolu souvislí, že je Bůh, že je člověk stvořen k obrazu božímu. Totiž žádný jiný tvor než člověk nemůže na sebe vzít funkci, aby jsi spojen s celým vesmírem, aniž o tom ví, měl funkci tahnout ten vesmír nazpátek Bohu. To znamená, Bůh ho stvoří, to je jako někdo, kdo se obrazí v něčem, a v člověku se obrazí ten Bůh natolik, že člověk může se vrátit s tím svým obrazem k Bohu. Rozumíte? On má opačnou funkci než tvůrce. On má pomoci Bohu k tomu, aby se veškeré stvoření vrátilo. Jako se vrací obraz v zrcadle k tomu, kdo se dívá, ne? Tak člověk má právo a dokonce bude mít povinnost vrátit celé stvoření k Bohu. To může udělat jenom on, a jenom za podmínek, že všechno, co dostal od Boha, promrhá. Protože ten podíl, který on má, není určen k tomu, aby s tím hospodařil pro sebe a ten podíl mu narůstal. Nebož jak víme z jiných přirovnání, například o hřivnách, ten podíl, který dostává hospodáře, je k tomu, aby hospodařil pro hospodáře. Toto hospodářit pro hospodáře není nikde tak jasně řečeno, jako v podobenství o marnotratném synu. On promarnis hospodaří. Hospodaření toto se projevuje jako vzpomínka na otcovský dům. Já vím, že tady jsem našel další tajemství, že? Toho podobenství. Ale je to tak dobře, protože je třeba o tom zase přemýšlet dál a prohloubit to. Zkrátka, bych to shrnul. Člověk je založen do vesmíru jako někdo, kdo má s vesmírem spojitost, a tudíž, když jemu, člověku, se podaří vrátit se nazpátek, protože má spojitost s vesmírem, vrátí se tam i vesmír. Nebo, řečeno mírněji, posune celý vesmír směrem k Bohu. Tak je to. A v tom smyslu je k obrazu božímu stvořen. To znamená, k čemu je zrcadlo? To jest vesmír, to jest člověk. Jako, řekl bych, ta zrcadlící se plocha vesmíru, to je člověk. Aby ten Bůh se v něm zřel a viděl sám sebe v tom vesmíru. Aby do sebe ten vesmír mohl přijmout. Jakoliž já se dívám do zrcadla na sebe, tak přijímám svou podobu z toho zrcadla, tím zrakem. Přijímám ho do svého mozku, zpracovávám ho vnímáním, s tím viděním, ne? A zpracovávám ho rozumově. Říkám si, takový jsem. A tak dále.
Samozřejmě, že tady se neříká v Genezi, ty jsi Bůh. Ty jsi stejný s Bohem, bo ty máš stejnou funkci jako Bůh. Ty jsi určen k obrazu božímu. Obraz boží. Já jsem si schválně pomohl k tím zrcadlem. Abyste pochopili, že když někdo se dívá do zrcadla, tak se zaručeně dívá na něco stvořeného. Totiž to zrcadlo musí být vytvořeno nějakým způsobem. Jestliže to zrcadlo je vesmír a tou plochou zrcadlící je člověk, ne? A k obrazu božímu, to znamená, v něm se může zrcadlit Bůh. Jenom tímto způsobem on je Bůh. Jenom tím zrcadlením Boha v sobě. Rozumíš? A ne víc. Čili nikdy člověk nebude Bohem v tom smyslu, aby byl stvořitelem. Ale jak spraví správně některý mudrc, Bůh se bez člověka neobejde. Bůh člověka potřebuje. To je ovšem lidsky řečeno. Ale je tomu tak. Dá se to pochopit. Protože kdyby člověk nebyl tím článkem, který jediný může táhnout svým poznáním Boha, celý vesmír naspět do Boha, pak by tvoření vesmíru bylo samoučelné jenom pro to tvoření. Kdežto takhle víme, že to tvoření vesmíru má smysl hry lásky. Že je to jenom pozdvížení dítěte z náruče boží a zapadnutí tého dítěte do téže náruče. A to, aby dítě mohlo zapadnout do náruče boží, k tomu je třeba dvou pohybů. Jeden odstředivý, to je ten pochod marnotratného syna do toho vesmíru, a dostředivý, to je ta síla, která vznikne tím, že si ten syn vzpomene a jde naspátek do otcova domu. Nemůže ale sám, protože je spojen s celým vesmírem. Takže ať chce nebo nechce, je s Kristem spolu spasitelem, ovšem malým pochopitelem, v rámci své možnosti lidské. Popotáhne poněkud celý vesmír, když sám je spasen. Důležitá je ještě přitom jedna maličkost. Že totiž, aby se mohl vrátit zpět, k tomu je třeba, aby se svlékl sám ze sebe a ze všeho stvořeného. Jestliže se z tohoto nesvleče, tak nemůže nastoupit cestu zpět. A proto Ježíš Kristus radí, zapři sama sebe. To je to svlečení. Ano? A proto křesťani primitivně odcházeli ze světa, tím se nesvlekli. Ale mysleli si, měli dobrou vůli. Ano? Daleko dokonalý o tom mluví Eckhart, jak si říká přesně v těch dalších stránkách. Ovšem, je tady jedna věc velice důležitá, na kterou nesmíme zapomenout. Přestože je člověk obrazu božímu stvořen a jednou na sebe dříve nebo později musí na sebe vzít funkci, při které bude pomáhat k Bohu stvořiteli, aby to, co on vyslal do světa, se k němu vrátilo. To je jasné. Ale způsob, jakým to může udělat a za jakých podmínek to může udělat, nám nevysvětlil nikdo jiný než Ježíš Kristus svým životem. Protože když řekneme s Eckhartem svléknout se ze sama sebe a ze všeho stvořeného, to se snadno řekne, ale kdo to dokáže? Nikdo. A proto je tady vtělený Bůh, aby mu pomohl. On taky tento vtělený Bůh řekl, klepejte a bude vám otevřeno. To znamená, vy si neotevřete. Víte, vždycky ke všemu, co se na této cestě děje, potřebujete někoho druhého. Marná sláva. Dejme tomu, já jsem vám jmenoval jenom jednu událost takovou, která mě přivedla blíž k Bohu, třeba v tom koncentráku, kdy mě ten gestapák chtěl zabít, ne? Kdo byl ten druhý, který mě pomohl? Ten gestapák. Ten byl prostředníkem, že ano, toho. Vždycky je tam někdo druhý. Upozornil vás ale na to, že v mých očích tehdy ten gestapák nebyl vrah, nýbrž byl poslancem nebo vyslancem Božím, ničím méně. Byl tím nejsvětějším, co se mě chtělo dotknout. A proto mě nemohl zabít. Já jsem v něm neviděl nepřítele. Jo? Kdyby byl, ještě jsem měl viděl nepřítele, vraždil toho vedle mě, to ano. Ale pak, když měl vraždit mě, tak už jsem najednou přestal v něm vidět nepřítele. Já jsem v něm viděl jasně posla Božího. A on jim také byl. Takže tohleto, že vždycky někdo druhý vám musí pomoct, neznamená, že by to musel být člověk, ale mohou to být třeba události, které vás potkají, to je ten druhý. A nebo způsob modlitby, kterou považujete za svatou a za správnou, pokud pomocí modlitby se tam dostáváte, ne? Já jsem do té doby, do toho roku 39, jenom pomocí modlitby se přibližoval k Bohu. Ten život za moc nestál, i když jsem se snažil, aby stál. Já jsem s ním neuměl dobře manipulovat. Ale pomocí modlitby jsem se dostal poměrně daleko. Teprve v koncentráku, že ten gestapák chtěl zabít, to byl první případ, kdy jsem do toho Boha vstoupil bez prostřednictví modlitby. Protože situace se tak rychle vyhrotila, že nebylo čas ani na slovo Pane Bože, ujmi si mě. Ani to se ani se nepoprosil, musíš se mě ujmout, nebo zachraň mě. Ani to jsem neřekl. Já jsem tupě se odevzdal. Nevím čemu. Asi do ničeho. A nebyl jsem přitom nic. Vůbec mě, o mě nešlo. Já jsem byl nic opravdu, který se odebral k ničemu přirozenosti Boží. A proto ten efekt byl tak velký. Za těchto okolností totiž nemůže být větší efekt na této země kouli. Protože Ježíš Kristus řekl, nikdo nemůže dát víc než svůj život. A kdo dá svůj život, ten dá všechno. Ano? Aspoň všechno, co ví. Protože nezáleží na tom, když nedá, co neví. To na tom nikdy nezáleží. Upozorňuji vás, že ta stěna, ta zeď, o které jsem často mluvil, nebo dveře, na které se má klepat a které si nemůžeme otevřít, ta je utkána, ta není utkána z něčeho jiného, co je mimo nás, nýbrž ze všeho, co je v nás. Z našeho já především. Z našich slabostí. Z naší připoutanosti. Ze všeho stvořeného, kterým jsme obklopeni. Z naší tělesnosti. Bůh nestrčil dveře mezi nás a sebe. Nýbrž ty jsme si ukuli sami. A jestliže je máme překonat, musíme překonat sami sebe. A tím se dveře otevírají. Tím se nám dveře otevírají. Jo? Znamená, to je dokonalá příprava k tomu, aby nám bylo otevřeno. Upozorňuji vás však ale, že toto otevření dveří funguje u každého člověka na nižších úrovních, než na této
kde se poznává Bůh přímo, každý den. Když například, dejme tomu, člověk se unaví a chce se mu spát a usne, tak také otevřel tyhle ty dveře. Ty též dveře, jakoby do království Božího. Jenomže on se vzdal sám sebe únavou. Únava, která na něj přišla, způsobila, že on odstoupil do bdělého stavu a jak se tomu říká v indické literatuře odborné, hadí síla stoupla z Muelhary do Svadhistany. On otevřel jeden poklop. On se dostal ze zření tohoto světa do zření jiného světa, který je trošičku dál, trošičku dál. Čili jestliže člověk je jenom unaven, tak také, když se vzdá, to znamená usne, když se netrvá na to, aby zůstal bdělý, rozumíte? Nebo se vzdá toho bdělého stavu, fakticky se ho vzdává, když usínáte, tak taky dokazuje přestup z této úrovně na nějakou vyšší. Ale velice nízkou ještě, poměrně. Proti té, o které já mluvím, ano? Čili spánek je takový první stupeň otevírání. Když tomuto spánku přidáme ještě to, co od nás požaduje Ježíš Kristus na této nízké úrovni, tak se stane něco víc. Podívejte se. Ježíš Kristus říká, pojďte ke mně všichni, kteří jste unaveni, a já vás občerstvím. To znamená, když my tuto únavu, ze které my usínáme, nespojujeme s pochodem k Bohu, ke Kristu, tak jenom usneme jako dřevo, dostaneme se od Svadhistany, ne? A ráno se probudíme. Ale jestliže se před spaním odevzdáme Bohu, přátelé, to není marná záležitost. Na to vás upozorňuji. To jest, jako bychom v té chvíli únavy šli k Bohu. Musíme to ovšem dělat upřímně. Jako bychom se nechtěli nikdy zprobudit. A to usnete, ale nesmírně prudce. Manželka mě vždycky říká, ty usneš tak rychle, jako když uhodí kamenem. Protože jsem se odezdal, se dovedu odezdat. Musím, že to strašně slyšet okolo, co dělám, ne? Na tom ale nezáleží. Okamžitě se odezdám. A toto, co člověk zažívá, já jsem to dlouho nemohl uznat, ale už to začínám uznávat. Po tom, co mě řekla moje manželka o mém spaní. Toto, co člověk zažívá však v tvrdém spánku, to je takzvaný tapas, to znamená přebývání v klidu lidské duše u Boha. Říkají Indové, že tvrdý spánek je odpočívání duše u Boha. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nemohla být moje manželka svědkem, že já přestanu dýchat, napřed mě budila, protože si myslela, že jsem umřel. Teď už mě nebudí a říká mě, že potom zase pomalinku dýchat. Asi ta duše odpočívala u Boha. A jenom proto, že odstoupila od sebe. Že se člověk vzdá sebe, že se opravdu nejenom nějakým, řekl bych, výrokem se odevzdávám, nebož já se odevzdávám fakticky. Jo? Já přitom neřeknu ani slovo, chápete? Ani slovo, já nic nepronesu, já nic nedeklaruju. Já to znám z toho koncentráku, co je to správně odevzdat se. Jako nic. Kdybych do toho dal nějaké slovo, tak už to není jako nic. Tak už z toho nevyplyne tento tapas. Toto vás budu muset ještě moc dlouho poučovat, že tohleto je správná koncentrace i v bdělém stavu. Kdyby například jsem potřeboval k tomu, když mi dáte otázku třeba o tom obrazu Božím, abych o tom přemýšlel, nebo abych prosil Boha, aby mě dal odpověď, kam pak by to došlo? Kdybych sebe srdečněji a upřímněji prosil, odpověď by se nedostavila. Protože já bych se nespojil s Bohem svým vědomím. Protože s Bohem, s vědomím Božím se spojujete jenom jako nic. A ne jako něco. A ten, kdo prosí o něco pro sebe, ten je ještě něco. Ten, kdo neprosí o nic, už je nic. Ano?
Čili když mě třeba Stáňa dá tuhle tu otázku, jak je to s tím obrazem, tak já neprosím. Nýbrž klidně to složím. Odezdám. Často se mi stává, že mi třeba někdo musí třikrát vzít si otázku znovu, protože já nevím, co se tázal. Ne, že by byl tak zapomnětlivý, ale protože vím, že jde o duchovní záležitost, tak se snažím to, co on říká, i s ním dokonale odezdat Bohu. Lidi, kteří to poslouchají, musí pocítit, že byli také trochu odezdáni. Nebo že je to trochu přibližo, jak oni to cítí, do Bohu. Nějakému pochopení, nějakému poznání. A to je proto, že já jsem věc odezdal. To se nedá oddělit od toho okolí, které je k tomu přítomno. To se nedá oddělit. My nejsme oddělenou bytostí, přátelé. To nejde. A tak bych tomu jenom dodal tolik, že celý ten vtip pochodu k Bohu je míra odevzdanosti, spočívá na míře odevzdanosti tomu cíli. Jestli člověk opravdu tam míří, jestliže má v ruce prostředek, kterému věří, že ho tam ten prostředek donese, to znamená, když má nohy. Těmito nohama bylo u mě od začátku nějaké to duchovní cvičení, o které jsem si myslel, že je Zain Fortra, ne? A mělo nohy, protože jsem byl o něm přesvědčen, že jsem to vyčetl a Zain Fortrovi jsem věřil. Dokud jste mě nepřesvědčili o něčem jiném, ne? Ale tato víra v prostředí, který mě byl vlitý, od Boha daný, byla tak silná, že mě nesla. Byl v tom ale zároveň omyl, protože v tom byla jistota. Já jsem si jenom tu jistotu špatně vykládal. I jistotu, kterou člověk nabíde na této cestě, si může rozumově špatně vykládat. Já jsem měl jistotu, že tento prostředek mě povede k Bohu. Ale ta jistota nebyla správně rozumově pochopena. Ten prostředek mě mohl k Bohu dovést jenom za těch okolností, když já jsem ho v pravý čas opustil. Takže mně se stávalo to, co jsem teďka říkal o tom spaní, že totiž začal jsem říkat, dejme tomu jméno Boží, bylo to taky jméno Boží, jenomže jiné. Začal jsem říkat jméno Boží a dlouho jsem ho říkat nemohl. Najednou jsem ho říkat nemohl, neboť já jsem nebyl schopen dále vyslovovat, ale nejenom to. To by bylo jako třeba slajdáctví, nebo jako únava, ne. Já jsem nebyl dále schopen povídavě myslet. Jako vy pořád honíte myšlenky, když se koncentrujete, já jsem je nemohl nabít. Mě se ztráceli i s tím vyslovaným jménem. Rozumíte mě? A to proto, proč? Protože měl tuto důvěru, tuto víru v tento prostředek. To byla jistota, která nebyla ze mě, nýbrž byla z Boha. Rozumíte? Teď já jsem to v tom Frankfurtovi nevyčet. Já si nemohu tuhle tu přednost sobě přičíst. To nebyla moje přednost. To byla přednost Boží, že se do mě takhle vyl. Na mé straně bylo zapotřebí jenom jít prázdno. Já říká Lao Tse, nádoba prázdná je užitečná, jiná ne. A já jsem byl tou prázdnou nádobou. A proto se tam Bůh vložil. A to se děje každému člověku, bez výjimky. To je žádná protekce u Boha. Nýbrž to je zákonité. To jsou zákony Boží, jako je zákon karmy, tak nad ním vysoko stojí zákon této vnitřní prázdnoty. Kdo to vnitřní prázdnotu v sobě má, v tom Bůh přebývá. Jinde ne. Jinam nemůže. My lidé máme vlastní svobodnou vůli, která nedovolí Bohu, aby v něm vědomě sílil. To je, prosím, to aktivní spojení, se kterým my jsme zatím spojeni s Bohem. My jsme spojeni s Bohem zatím, dokud se nespojíme trpně, jak já o tom pořád mluvím, o mystickém spojení, se spojíme trpně, jsme spojeni aktivně. To znamená, co to aktivně? Že máme podíl od Otce a s tím hospodaříme podle své vlastní vůle pro sebe. Třeba pro sebe. až to všechno promarníme. Můžeme si na to jet, že pokud hospodaříme pro sebe, tak to promarníme. O tom není pochyby. Ale to, že hospodaříme pro sebe, neznamená, že bychom nebyli ve spojení s Bohem. Jenomže my pořád bereme z toho podílu Božího, dokud všechno nepromarníme. A proto jsme svědky jenom toho, co bereme. A ne toho, kdo nám dává. Víte? Kdybychom pořád nebrali pro sebe, tak bychom rázem začali být svědky toho, kdo nám dává. To je ten rozdíl. Maličký rozdíl. A potom můžeme říct, že to spojení, který má běžný člověk, který neví o Pánu Bohu, ani ho nepotřebuje, zase se bez něho obejde. Jako já jsem si myslel o svých 17 let. Tento člověk je spojen s Bohem tím podílem, tím údělem lidským, se kterým si může dělat, co chce, může ho promarnit. Nevěř to, že není svobodná vůle. Svobodná vůle jde tak daleko, že můžete všechno promarnit, a taky ho promarníte. Za to vám ručím. Každý, kdo chcípne jako zvíře, tak to promarnil. A nespojí se s Bohem. No, to je promarněné. Ovšem potom může začít na novo, to už je jiná věc. A je ten život promarnil. Kdežto trpné spojení, nebo mystické, spočívá v tom, že jakmile jsem nic, protože jsem to nějakým způsobem promarnil. To nemusí být tím způsobem, jako to dělal marnotratný syn. Jsou různé druhy promarnění. O tom možná bude ještě řeč, jestli se na to dneska dostaneme. Jakmile jsem něco, všechno promarnil, co jsem měl, já už nic nemám, tak nevlastním. A to je ta zásada nevlastnění, kterou pořád propaguji, ze které vzrůstá poznání Bohu.
Podívejte se, když někdo odevzdá se před spánkem Bohu,
no, když se někdo před spánkem odevzdá Bohu a předtím nikdy se celý Bohu neodevzdal, tak při tom odevzdání nevstoupí do nějakého vysokého stavu. Nýbrž jenom odpočívá v Bohu, rozumíte? A pokud to jenom prohlásil a fakticky se neodevzdal, a on možná ani neví, co to odevzdat, a jenom to prohlašuje, to je také možné, tak ani ten klidný odpočinek v Bohu nemá. Rozumíte? Záleží na tom, co je za tím člověkem. Protože v běžném, bělém stavu nemá Bůh vůbec příležitost, aby se s námi vědomě spojoval, protože my nezastavujeme jeden druh vlastnictví, o kterém ani nevíme, že vlastnictvím je, a to je naše vnitřní povídavost. Jestliže my si pořád něco říkáme, to znamená přemýšlíme, myslíme, tak nejsme nic. Jsme člověkem povídavým, stvořeným. Nesvlékli jsme se ze stvořeného. Neboť ta naše řeč, to je něco stvořeného. Z toho jsme se nesvlékli a proto Bůh se nám nemůže projevit. Ale jakmile se svlečeme z toho, i z toho přemýšlení, myšlení, tak dokážeme i bez spánku se správně odevzdat. Čili já bych to mohl shrnout takhle. Ve spánku se ocitáme nejvíc na takovém stupni, na které jsme se ocitli někdy v bělém stavu, když jsme se Bohu odevzdali. Dál to nejde. Ano? Celý. Okolo nás se dějou věci dvojího charakteru. Jedni jsou způsobeny tím, že si to přejeme a ono se to daří nebo nedaří. A druhé, že do toho nedosahujeme svou vůli a ono se to pes tak děje, ne? No. A tady Ježíš Kristus skvěle ukázal. Když někdo zasadí semeno, to je vůle, aby jeho, toho hospodáře, ne? Toho rolníka, aby z toho něco vyrostlo. Ale běda, kdyby to zasazené semeno pořád prohlížel, to znamená odhaloval, ne? Pořád se v něm šťáral, pořád hleděl ho popotahovat, nebo dýchal na ně, ale co by všechno mohl dělat, ne? On potřebuje ho jenom zalívat a nechat ho klidně v tom, viď? Nebo ani to ne. Svítí sluníčko a prší. A on se jenom dívá, hospodář, to je běžné. Jak to roste? To je všechno, co dělá. Na či taky. Čili to je něco,
co se našeho hlediska lidského, když tak převedeme na psychologický způsob myšlení, to je samovolná činnost. Jo? Ta první, zastavuju semeno, je činnost nikoli samovolná, nikoliž to je volní činnost. Svou vůlí. Já chci to semeno zapít, ano? Je to tak? Kdežto to druhé, to daleko důležitější a déle trvající. Doba toho růstu semene až do zralého obilí je 275 dní. Jo, tak přibližně. Těch 275 dní se to musí nechat. I když mezi tím roste tam třeba i koukol. Já říkám, Ježíš Kristus, toto přirovnání by potřebovalo ještě daleko většího rozboru, než jak jsme to udělali. Jako ten marnotratný syn ví, zase do nekonečna dá rozdobírat a pořád bychom v tom nacházeli něco nového. Tady taky. Čili opravdu bych radil, a radil jsem to kolikrát, když například opakujeme jméno Boží, tak se nesnažit ho neustále opakovat, nýbrž snažit se pomocí toho slova Božího, toho jména Božího, se odevzdat Bohu. Jestli nám toto jméno nepomáhá k tomu, abychom se pomocí něho odevzdávali, nýbrž nám pomáhá jenom k tomu, abychom ho vyslovovali, tak vůbec k Bohu nejdeme. My musíme vědět o tom, nebo jednat tak, abychom se pomocí tohoto jména Božího třeba Bohu odevzdávali. A to je, prosím, zasazení semena. Ten hospodář, ten rolník zasadí semeno, odevzdá ho té přírodě, té samovolné činnosti, ke které už nemá co říci. On může jenom zdaleka obcházet. Nic víc nemůže dělat, nebo víc nic nedělá, což je správné. Ne? A kdybychom mi dokázali svou vůli zasadit a bez své vůli nechat rost, tak by se obojí podařilo. Bez své vůli nechat rost. Protože ten růst samotný je záležitostí Boží. To je to otvírání těch dveří. Copak my máme schopnost toho semena? Copak my bychom si někdy vymysleli takové semeno, ze kterého by mohla zrůst rostlina po tolika chemických, fyzických proměnách, asimilaci půdy, asimilace slunečního záření, všechno možno, to my vůbec nedokážeme. A taky my, když správně zasejeme například jméno Boží, tak nepotřebujeme vědět, která se to může stát. Jako pana Maria, může nepoznávám, žádno. Která se to může stát. A narodí se ten svůj Boží. Ale jestliže tuhle tu druhou složku necítíme a pořád do toho dosahujeme třeba ustavičním opakováním jména Božího, ale jenom opakování a ne odevzdávání sebe pomocí toho opakování, to nikam nevede. A já jsem to dělal, když jsem se tím odevzdával, to je pravda. Ale protože jsem se tím odevzdával a nejenom jsem to opakoval, tak to mělo zcela jiný průběh, než u toho, který to jenom opakuje. Ten to může opakovat tak dlouho, až se unaví. A čím dál mu to jde hůř. Rozumíte? Kdežto, čím dál jsem to říkal, tím dál mi to vůbec nešlo, ale ne hůř, protože mě to táhlo. Mě to zbavovalo sama sebe. Mě to zbavovalo veškerého způsobu myšlení, ale nezbavovalo mě to vědomí. Rozumíte mě? Protože jsem se tím odezdával. Kdybych se byl tím slovem Božím neodezdával, tak to nemělo tento důsledek. Chápete to? To je to, klepejte a bude vám otevřeno. Protože vy musíte přitom mít důvěru, že to je tak správné, že za těmi dveřmi jste slyšeni, rozumíte? Že ten Bůh je milosrdný, že je láskyplný, že zná, co má udělat, že to ví. Ne? Jenom si prosím vás představte, že my máme v rukou prostředek, jehož váhu neznáme, jehož hodnotu neznáme, jehož možnosti neznáme, který bychom nikdy sami nevyrobili. Ani pouhé semeno hořčičné bychom nevyrobili. To nejde. Ani semeno pšenice bychom nevyrobili. A my s ním jednáme,
jako s něčím samozřejmým, že jo? My se na to nedíváme jako zázrak. A on je v tom zaklet život, který někdy vzroste ve obrovský strom. Semeno smrku například. Vyroste 20-metrový velikán, nebo ještě větší. Že ano? Chcete si to? Co jsme to jenom udělali? Vzali a vložili do země. Je to tak? A myslíme se, my jsme založili ten les. Vůbec ne. To byl někdo jiný. To byly síly, do kterých vůbec nemáme co říct. My jenom využíváme a někdy zneužíváme. To můžeme. A když opakujeme jméno Boží, jenom opakujeme, tak ho zneužíváme. To neděláme to, co nám Ježíš Kristus říká hned na začátku svého Otčenáše. Posvěť se jméno tvé. To jméno tvé musí být posvěceno. Neříká nikde, opakuj jméno Boží, neříká. On říká, posvěť se jméno tvé. To je něco víc. A já jsem právě teďka vyložil, co je to posvětit jméno Boží. Podívejte se, představte si, že my jsme spojeni vědomě s tímto světem. To je představa snadná, do toho se dovedeme myslet, jo? Že zrakem, smysly, rozumem, který zpracovává smyslovou činnost, jsme spojeni s tímto světem. My do svého rozumu dostáváme všechno, co napřed bylo ve smyslech, ano? Napřed to prochází smyslovou činností a zpracovává se to rozumově. Je to tak? A to je druh našeho spojení s tímto světem. My jsme tak, jak sebe známe, výplodem tohoto světa. Ano? Takže ateistovi se tady daří bezvadně. On říká, nic ve mně není, než co jsem se od narození naučil. A má úplně pravdu. To je smrtelná duše. To je souhrn lidských vlastností. A on nesmrtelných vlastností neví nic, protože nešlápl na spojku. Podobá se jako automobilista, který jede pořád na jedničku. A tu tam má pořád zapojenou. Jestliže on šlápne ale na spojku, co udělá? A to potom myslím, co to tady v duchovnu šlápat na spojku. To je trošku jiného než na automobilu, ale obdobné. Když šlápne na spojku, tak vyřadí to všechno, na co předtím jel. Jo? Celý to soukolí, které ho vezlo kupředu, a on nás veze k smrti, jak říká Ježíš Kristus, jsme mrtví, když vnímáme to jenom tento svět, to vyřadí. Tak na té duchovní cestě napřed třeba vyřadit to, co už nás veze, a dostat se do stavu nic, nula, ne? Spojka vyřadí, ale ještě nezařadí novou rychlost, je to tak? To musíte teprve pákou řadit další soukolí, povolit spojku a tím se to nové soukolí, namísto toho starého, bývalého, ne? Zařadí a vyjedete jinou rychlostí, nebo to chcípne, že? Jedno z toho. Stáhnul by to chcípnul. No. To tam taky patří, tohle tam. Aby věděli, jaký jsi dobrý, že to, ty to dobře chápeš všecko. Oni tak nemají víc ty schopnosti, víš? Jako ty. No, a teď to tam vymaže chudák. Tak to vidím. A tohleto je vlastně duchovní pokrok. Také se dá znázornit jednoduše duchovní pokrok. Že nikdy nemůžeme na jinou úroveň vědomí dospět, než přes nic. Rozumíte? Jenomže tohleto nic není něco takového, úplně takového, jako je spojka v automobilu. Mně připadá, jako bych na to nic vždycky šlapal jinou nohou. Když říkám jiná noha, tak říkám nohou s jinou schopností. Některá noha se šlápne nic tak, že zatím se objeví velice nízká úroveň něčeho. Jako třeba já zešlapuju denně tuto spojku, když usínám. Velice nízká úroveň zatím následuje, zbaví mě to dokonce vědomí tohoto světa. Je to tak? Záleží na tom, jaký stav jsem předtím, než jsem na tu spojku stáhl, než jsem ji sešlápl, jaký stav jsem zažíval. Jestliže bych předtím třeba žil pro přírodní vědy a teď se toho vzdal, já vám to říkám právě, protože jsem toto zažil a jsem vám to kolikrát vykládal, ne? A teď jsem se ho vzdal, to znamená, sešlápl jsem spojku, vytvořil jsem z toho nic, jako bych proto už nežil, jako by to pro mě nebylo nic, bez žalu, bez obracení se nazpět, tak pak jsem samozřejmě způsobil daleko vyšší úroveň zatím. Zatnul jsem daleko vyšší rychlost, daleko větší úroveň. To se mi stalo těch 17 letech. Proč se mi to mohlo stát? Protože já jsem nezešlápl tou nohou, která vede ke spánku. Já jsem sešlápl tou nohou, která něco v tomto světě chtěla. Která byla něčím zaujata. A já, když jsem z toho zaujetí pro něco a velikého zaujetí pro něco udělal nic, rozumíte? Tak mě to vyprázdnilo. A protože mě to vyprázdnilo, jsem se mohl dostat na jinou úroveň, na vyšší úroveň, po které jsem neměl předtím zdání, a to jsem si nepřál, prosím. Nikdy. Samozřejmě. Jsem o tom přeci nevěděl, ne? Že něco takového vůbec je možné, to jsem nemohl vědět. A tak vám mohu říct, že třeba ve středověku teologie lidem říkala, že spása spočívá v tom, že člověk přebývá ve věčné blaženosti po smrti, ne? Tak to mělo ten neblahý následek, že lidi, než se šlápli spojku, než z toho udělali nic, z toho svého chtění být blažení na věčnosti totiž, tak se snažili tu blaženost dosáhnout zde na světě do té míry, jak se dalo. To znamená, napřed stylizací života, že dělali dobro, protože jsi řekl, když budeš mít hřích, tak přijdeš do pekla, ne? Smrtelný hřích. Tak se snažili žít bezhříšně, to je třeba nešlo, ale to je jedno. Ale snažili se, to je také dobré. A pak se snažili pěstovat lásku k Bohu. A protože se to snažili, neuměli jinak než citem, tak se dostali do citového rozpoložení, které jí přinášelo blaženost. Takže ta blaženost se vystupňovala do takové míry, že pro ten organismus to bylo neúnosné. Organismus neunese velkou míru utrpení a neunese velkou míru blaženosti. Při obou dvou se zhroutí. Není schopen dál to zažívat. Nemá tolik takový rozsah možností, aby vydržel tak velké utrpení nebo tak velkou blaženost. To právě velice mají dobře domyšlení třeba v Indii, že říkají, když se jich člověk ptá, a jak to člověk dokáže trpět v tom pekle tak dlouho? A oni říkají, na to musíš mít zvláštní pekelní tělo. Tohle to by to nevydrželo. To musíš mít pekelní tělo. A tak, když chceš vydržet v ráji, tak musíš mít rajský tělo. A taky ho máš. A jenom tím rajským tělem tam vydržíš v té blaženosti. Tady v tomto těle blaženosti nevydržíš. A proto, když on vidí ten člověk, že ta blaženost se nedá udržet, opakuje to mockrát, a to se člověk i mystik dělal, tak na ní rezignuje, v té chvíli šlape na spojku a zapne úžasnou blaženost jako odezvu, to je zatím, to, co do toho vložil, to se zapne na druhé straně, rozumíte? A je na vyšší úrovni. Na daleko vyšší úrovni on nažívá úžasnou blaženost, citovou extazi. Rozumíte mě? Čímž odchází pocit tělesnosti a všecko tuhleto. A myslí si, že je dokonale spojen s Bohem. Je z toho dokonale zase vyveden, protože z toho padá na zpátek. A říká si, proč se na mě Pán Bůh hněvá? No to jsou hloupé otázky. A toto v této době, to je, řekl bych, teologického temna, žil takový Eckhart, který tomu všemu bezvadně rozuměl, to je tomu, co já tady říkám, a musel s nimi žíti. A musel s nimi víti. To bylo těžké pro něho. Nesmírně těžké. A proto i ten výklad, který k tomu je absolutně nutný dneska, už jinak se to nedá pochopit, bez výkladu se to dneska nedá pochopit, ten opravdu musí být udělán tak, aby ho dělal někdo, kdo už přišel na to, že pochopení života ve věčnosti teologii s člověkými není správné. Já jsem už na to přišel v předškolním věku. Mě babička řekla, dítě se ptá na všechno. A když babička mě odpověděla na otázku, asi takhle. Já jsem třeba něco provedl, ne? To dítě dělá každou chvíli jako lumpárnu. Mě říkala, to přijdeš do pekla. To se nesmí dělat, ne? Že byla pobožná. Já jsem říkal, co je to přijít do pekla? Ona mi to vlíčila na to škvíření a to trápení a to utrpení. Ale ona říkala, když budeš dělat dobře, přijdeš do nebe. A co je to přijít do nebe? Přijít do nebe, to je být pohromadě se svatými a s Pánem Bohem. A já jsem říkal, a co ti tam dělá? No, ona řekla, no, přitom máš toho hroznou radost, protože se na ně můžeš dívat. Říkal, jeji, dívat se na svatý, to musí být strašná otrava, jen abych se do toho nebe nedostal. A to bylo hlavní, tohle ta myšlenka byla hlavní myšlenkou, proč já jsem se stal ateistou. Nebýt z toho strašáku toho nebe, kde by se otravoval hledět na Pána Boha na jeho svatý, tak bych byl snad zůstal věřící. Ale když já jsem měl obavu, že tam budu hrozně nudit. Ne? Vážně, já jsem nechtěl být v nebi. Také taky ne, pochopitelně. Ale v nebi taky ne. Tak já nevím, kam jsem to mohl dotáhnout za takový okolnost. No. To bylo malý dítě v předškolním věku, pochopitelně. Tak takovýhle temno, prosím, to bylo temno středověké teologie. To je nejvyšší stupeň teologického chápání, co ta babička mě říkala. Dál se nedostali. Nemožné. A dítě malé na to přišlo, že je to blbost. No, no a tak to je dneska neúnosné. Proto náboženství dneska tak krachuje. Proto není základ jiné než poznání. Než zapnout spojku na vyšší úroveň. Opravdu. A já jsem vám o tom už vlastně říkal předtím, že únava také zapíná spojku, tuto spojku a převádí nás do spánku, ne? Ale to je to nejnižší zapínání, které nevede k vědomému spojení s Bohem. A jestliže předtím předchází něco vyššího, tak odezvou po spojce, když se totiž vzdám toho, je zase mnohonásobně vyšší totéž. Vždycky totéž vyšší. Ano? Či když tam někdo jde s matematikou, objeví se mu matematik, Pascal. Když tam někdo jde s uměním, například Walt Whitman, objeví se větší umění. Walt Whitman, Rabindranath Tagore. Nebo, jdeme to, Morris Matterling, ne? Všichni nějakmile zažili tohleto kosmické vědomí, jak tomu říkají, zešlápli spojku, tak stali se chvilku ničím, bych tak řekl, tak odtamtud vyšli jako daleko lepší umělci, jako daleko lepší matematikové a tak dále. Ovšem, když tam někdo šel z motivů náboženských, tak vyšel s daleko větším poznáním Boha, víte? A on si nebere každý všecko. Člověk nemá všechny možnosti. Jenom člověk, který tam jde, řekl bych, s cíly, řekl bych, čistějšími, jako třeba, já jsem tam šel s dost čistým cílem přírodní vědy, ne? Při kterém člověku nešlo o sebe, tak to měl dost dobrý následek tedy, poměrně dobrý následek. Nemusel být touha po Bohu, pochopitelně. Může, ale může. Ale i té touhy po Boha, to je dost nesrozumitelné, je třeba v tom rozhodujícího okamžiku se zdá. Ne dříve. Kdyby se jí zdal člověk dříve, tak by to všechno postavil na hlavu. Musí předtím, to dobře víte vy automobilisti, když chcete zařadit vyšší rychlost, musíte dosáhnout určitého maxima v té rychlosti nižší. Není to pravda? A kdybyste tam nedosáhli, tak vám to chcípne. Že? To je ono. Čili to je ta zásada, která se mi bezvadně hodí na tohle ten systém. Rozvinout život, vám pořád říkám, jo? Na té úrovni, na které jsem. Když ho nerozvinete, nemůžete, i když sešlápíte spojku, nemůžete doufat, že by zatím nastalo něco vyššího. Když to uděláte jako středověcí nižší, že okresky zmrzačily svůj život, to jako mrzáci vešli do království Božího, pak to podle toho dopadalo. Mnozí z nich to neměli vůbec nic. Protože nesmíte si myslet, že Bůh je milosrdný podle lidského měřítka. Miluje podle lidského měřítka. Pozná, to není, lidsky se to nedá pochopit, jak on miluje. To, kdyby člověk na to šel svým rozumem, tak by řekl, to je jako by nemiloval. To je jako by nepoznával. No. Ale je to pravé poznání a pravá láska.
Prosím vás, ještě jednou tedy.
taky důležité, že jsem na to takhle přišel. To už samo je vždycky náznakem, že se něco děje. Ne? Co není jak se říká, přirozené. Co není na té úrovni té nižší rychlosti před tou spojkou, bych tak řekl. A tam jsem se dočetl, že člověk, který si přeje spojit se s Bohem, nedosáhne pouhou vůlí tohoto spojení. Protože tím ještě neplní jednu podmínku, která se musí splnit, aby se člověk vědomě dostal k Bohu. A tou podmínkou je, aby jako nic šel k ničemu přirozenosti Boží. A vysvětluje to dál. Asi takhle. Co je to jako nic? Člověk, pokud si něco přeje, pokud myslí, pokud cítí, pokud se o něco snaží, tak je pořád něčí. Ale jestliže dokáže svléct si se sam, ze sama sebe, to znamená dokonale, už jen chvilkově, se vzdát všeho svého chtění, i toho nejsvětějšího, tak se svlékl sám ze sebe. Ovšem, mluvím-li o chtění, kterého se člověk má vzdát, měl bych to ještě dále upřesnit. Tím chtěním jsou také starosti. To je také chtění. Nebo když mám starost, tak chci, abych ji neměl, aby se stalo, co by mě té starosti zbavovalo. Rozumíte, to je důvod, to je způsob chtění. Chtěním je vůbec cokoliv, když já třeba mluvím, tak já chci mluvit. To si přitom neuvědomuji. A kdybych nechtěl mluvit, tak bych nemluvil. Zatím je moje vůle, že já mluvím. Čili jakýkoliv projev mé bytosti, smyslový, rozumový, citový, to je ještě něco, co ze mě nedělá nic, nýbrž přičem jsem vždycky něčím. Než to on chce, abych se dokonale zvlékl sám ze sebe. Abych dokonale sebe opustil. To znamená, abych dokonale sebe zapřel. Se vším lidským. Abych přestal být člověkem v tom smyslu, že bych se cítil jím anebo fungoval jako on. To samozřejmě je možné jenom tehdy, když se zastaví nějakým podivným způsobem veškerá činnost lidská. Například, když se leknete, tak by se řeklo, krve by se v něm nedořezal. Nemáte ani pomyšlení žádné, nic, jenom se právě ulekl. Zastavil se dokonce oběh krevní, oběh srdce, všechno se zastavilo. To je všem tak malinký moment, který mi jenom vysvětluje, co je to být nic. V tom momentu je člověk nic. A věřte mi to, že takhle vystupňovaný strach do úleku ve starověku používal jako zasvěcovacího prostředku a velice účinně. Jenomže jestliže u toho člověka předtím nepředcházelo něco kloudného, takže tak se zatím nic neobjevilo zase něco znásobeného, neboť nebylo co násobit. Že paní Guillonová přesto to nic přešla do stavu poznání Boha, tak jenom měla dojem, že něco úžasného, blaženého, velikého, ale víc o tom nikomu nemohla říct a není to poučné ani pro nás, po ní to bylo jenom poznášející a nic víc. Protože to byla paní Guillonová, která předtím jenom pletla a háčkovala. A vystihla ty podmínky toho nic. To se nedá nic dělat. Čili daleko lépe je na tom ten, který předtím, než se takhle zvlékl sama ze sebe, jak říká Eckhart, když předtím pro něco žil. I když lidi si myslí o tom, že je to zbytečné, pro co žil, nebo dokonce špatné, chybné, tak je výborné, že pro něco žil, že něco s ním hýbalo. Víte, já to nechci znovu opakovat, ale už jsem to kolikrát říkal, že kdyby to bylo vrcholně špatné, pro co předtím žil, jako třeba svatý Pavel, že pronásledoval křesťany,
a dal je zabíjet. Bylo to výtečné, protože to dělal s veškerou verbou. Rozumíte? Já to neschvaluju. Ale pro toto nic, které se potom dostavilo, to bylo výtečné. Že on jistě pohlíže na křesťany kolem sebe, musel si všimnout, že je v nich něco víc než v něm. Že jsou lepší než on. A čím dál, tím více se mu to zajídalo. Tohleto konání. Toto následování křesťanů. Až nakonec na to rezignoval. A v té chvíli, když na to rezignoval, to bylo to nic. Protože on se tím nic jiného nedělal, než pronásledoval křesťany. Nic jiného. A teď na to rezignoval, protože viděl skvělé příklady křesťanského života, obětavosti, žáno, víry. A toho tak jalo, že od toho odstoupil. V té chvíli, jak od toho odstoupil, byl před ním Kristus. A povolal si ho k sobě, víte? To je ono. A byl příklad ještě daleko, daleko horší, bych tak řekl. Maří Magdalena, prostitutka, práska sebou k nohám Ježíšovým, nic jiného neudělala. Ona přitom ani slovo prosby nepronesla. Ona jenom tam se upráskla k jeho nohám. Takže se ostatní divili, říkali, kdyby on věděl, s kým má tu čest, tak by se od ní vzdálil, ne? A on říkal, ne, ne, já vím, co si myslíte. A je tato žena, já to řeknu svými slovy, opustila sama sebe. Opustila to, co velmi milovala. A proto bude milovat, až za tu spojku přijde, tou spojkou jsem já, bude milovat daleko více než kdokoliv z vás. Ano, ona stala velkou světicí, která uměla milovat správným, čistým způsobem. Protože předtím nečistě milovala. Víte? Takže ona, ale 100% tedy, 100% nečistě. Já nechci jenom tyhle ty příklady třeba špatné nebo mravně, jako u svatého Pavla, to bylo možná nemravnější než u té prostitutky. Já to nechci uvádět jako příklad, který by se měl následovat. Máme daleko víc možností něco kladného dělat, něco pozitivního, rozvinout tam svůj život a potom umět od toho odstoupit. To je nejlepší modlitba. Není lepší modlitby vnitřní. Toto se mě stalo v 17 letech, jsem odstoupil od toho, co jsem měl rád. A to stačilo, prosím vás. A celou modlitbou mezi tím sunutou bylo, byla věta, že tento most je mostem k Bohu. To stačilo, aby se najednou celá všechno provalilo ven. Zastavila se mysl. Nebyl jsem schopen pohybu. Tak mě to sebralo. Něco podobně jako u toho, ovšem na nižší úrovni, jako u toho svatého Pala, protože on toho napáchal víc a víc to rozvinul. Proto to bylo u něho vyšší. A měl předtím už velký zasvěcení. Předtím už zažil extázi, tak u něho to bylo daleko vyšší, se pochopitelně. No ale přesto mohou to aspoň pochopit. Co to vlastně bylo a proč to bylo. Ne? Tak to je to jít jako nic. Ale potom jít k Bohu jako k ničemu jeho přirozenosti. Jako k ničemu přirozenosti Boží. To ještě vysvětlím. Že člověk se uchází o Boha, maje o něm lidskou představu. Například, že je laskavý, že je moudrý a prostě, že mě miluje a tak dále. Co chvíli se ale musí přesvědčovat, že tato lidská představa o Bohu je chybná. Že se o tom nejzaší míře přesvědčil v koncentrátu. Já jsem vyčítal Bohu tohleto. 9 let jsem se modlil o to, abych tě Bože miloval víc než sebe a cokoliv jiného. A myslel jsem to upřímně, protože nastávaly mezi tím situace, kde bych se byl měl modlit také o něco jiného. O zdraví svých nejbližších, kterým myslím, že umírali. Já jsem se o to nemodlil. Měl jsem těžkosti v životě, že protože jsem se naučil například, jak jsem měl, jsem dostudoval duchovní vědy, že? Tak byly potíže při zkouškách, pochopíte? Já jsem nemodlil za zdárné absolvování zkoušek. Vůbec ne. Jsem modlil jedině za tohleto. A ty, Bože, mě tady necháš třískat jako ty zvířata, který vedle mě žili. Kteří žili hrozným způsobem. Jo. Chlípným. Starali se jenom o tento svět a je dostávám stejně nezezáno jako oni. A vždycky jsem takhle myslel, dostal jsem další kopalec. Z toho jsem pochopil, že moje pojetí lásky Boží vůbec nesedí. Že Bůh mě nemiluje. Já jsem z toho všem vyvodil lidsky, že Bůh mě nemiluje. Že mě zavrhl. Že mě opustil. Ano, a kdyby mě byl neopustil. Kdyby byl Bůh neopustil Ježíši na kříži,
Neil by nevstal z mrtvých, přátelé. Proč mě Bože opustil, to já jsem nemohl taky pochopit. To nám Ježíš ukázal, že člověk v tento chvíli nechápe, proč ho Bůh opustil. Ano? Taky nepochopil. To nám správně ukázal. Tam na tom kříži. Jestliže to nepochopí a přesto odezdá svého ducha, to mě ovšem mě vždycky musí násilím donutit, ne? Já jsem podobně nikdy nešel. To je moje velikost, že ano? To se nedám hned tak od Pána Boha. A tak tohleto, prosím, je to jít k Bohu jako k čemu. Když ho svleču ze všech obrazů, ze všech představ, které jsem o něm měl. A to se stalo u mě. Já jsem o něm už neměl žádnou představu jako o dobrém Bohu, který mě 9 let poctivě vedl na každém kroku, jako u Bohu, který má obrovské poznání, ze kterého jsem toto čerpání čerpal, toto poznání čerpal, nebo vždycky mě hlavně nějak blesklo, já jsem něco poznával, to už si viděl tehdy, že jsem nějaké poznání měl. No a to všechno tady ty najednou přestalo, že v tom koncentráku bylo to všem. Si říkal, to jsem se velice provinil, nevím sice jak, ale Bůh mě opustil. A opravdu, kdyby mě neopustil, tak jsem se dostal k Bohu jako k ničemu. Ten Bůh pro mě už nebyl nic. Nebyl pro mě nic. Neboť mě nevedl, mě nebyl k ničemu. A ten Eckhart tam správně říká, zbavit se i veškeré duchovní hmoty. To znamená hmotný způsob chápání Boha. Že má lidské vlastnosti. Že má nějakou podobu, že je to bytost, nebo tak. To ten Eckhart velice dobře uměl. A nejzajímavější na tom je, že on dovedl splnit obě dvě podmínky, jako nic jít k Bohu, jako k ničemu jeho přirozenosti, že on toto dovedl bez toho násilí, které se vždycky na mě muselo uskutečňovat, aby vůbec nějaký krůček udělal. Než to on šel, prosím vás, bez tohoto násilí. On šel dobrovolně. To ještě jsem nepochopil, jak se to mohlo stát, ale dělám všecko možné, aby vy jste nebyli strkáni tím opravdu nepěkným způsobem kupředu, protože to strkání událostmi, jako já jsem zažíval vždycky, to je zaviněno tím, že my jsme ve spojitosti se svým okolím a když není rovnováha v našem postupu, a u mě nikdy nebyla, vnitřní modlitba byla daleko výš než zevní život, tak ten zevní život, kde ta nerovnováha tkví, ten mě pomáhá událostmi. Ten je postrkává událost. Kdyby byla nerovnováha ve vnitřním životě, v modlitbě, tak mě postrkávalo zase něco ve vnitřním životě. Takový temný noci smyslů, temný noci ducha, jak o tom mluví třeba svatý Jan Křtitel, to já neznám. Celkem. Jenom malinký momenty. Ale byl jsem to vždycky překonal. Protože tam nebyla nerovnováha. Tam naopak to bylo daleko výše než můj život. Ne? Ale ten můj život kulhal. Ten přední. A proto odtamtud jsem z milosti Boží dostával postrk. No? Vždycky. Tak toto bych vám nepřál. Protože já jsem vzorem toho, jak se to dělat nemá. To není ta rovnováha, o které vám pořád tady mluvím, kterou jsem sice už pochopil, ale kterou sám jsem nedosáhl. Jo? Které jsem nedosáhl. A jenom vím, jak by to mělo vypadat. Ano? A jestliže potom Eckhart říká, že jestliže dochází k tomu spojení s Bohem, že to dochází přes něco, co já jsem nazval spojkou, co je v lidské duši, jako jiskřička duše, ano, která je nestvořená, ani nestvořitelná a která není ani milující, ani poznávající, je prostě tím ničím, přes které se má přejít, tak velice dobře vystihl, že když k ní přijdu jako nic, a když k ní přijdu jako k ničemu přirozenosti Boží, tak se všechno samotně otvírá. To je to otevírání, to je to, že je mi otevřeno.
Ono totiž člověku, který něčím je, otevřeno není. Nikdo mu neotevře. Teprve ten, který už je nic, který se dokonale svlékl ze sebe a ze všeho stvořeném, tomu se otevírá samočinně. Protože ta zeď mezi Bohem, ty vrata mezi ním a Bohem, ty jsou ukuty z jeho vlastního já a z jeho sounáležitosti k tomuto stvořenému. Rozumíte? Když se toho svlékl, tak může vejít jako čistá duše.
To přirovnání o rozsývači, kdy rozsýval semeno, ne? Jedno padlo na skálu,
na cestu, jedno trní a tak dále.
Jedno do úrodné půdy. Tak řekl tím, to semeno, které padne na cestu, nebo do trní, nebo na skálu, zůstane samo sebou, to ještě není nic. Samo sebou, takhle dokud se zarůstá státci, nebo ani to všechno, ne? Nebo nezasne? Zůstane samo sebou, nezasne, to je zemře, ne? Jež to semeno, které padne do půdy, se stane postupně ničím. Neboť semeno, které se neskazí, to znamená, že toho nebude nakonec nic, to nemůže vyrůst do rostliny. To semeno se promění v budoucí rostlinu, ale samo je ničím. To semeno byste už nenašli tam, kde roste obilí. Je to tak? To je to nové za tou spojkou, které vznikne jenom to, protože tamto minule se stalo nic. Plodným způsobem nic. Že bylo zasazeno do půdy, která byla plodná. Ano? Je nesmírně důležité. Tady vidíte, že tuhle ty věci se dají všude, že to neodporuje jeden druhýmu.
To dobře technicky znají Indové, kteří říkají, že vlastně člověk je napojen na vesmírovou sílu šakty přes Muladharu, přes poslední lotos v páteři. A dokud ta síla vesmírová, pomocí níž vnímáme tento vesmír, totiž své okolí a tak dále, i sám sebe, přechází do našeho vědomí nebo působí na naše vědomí přes Muladharu, tak jsme v dělém stavu a vnímáme tento svět. Protože ale se unavíme vnímáním tohoto světa a činností v tomto světě, tak se děje něco, čemu já říkám samovolné zmačkání spojky. Že totiž ten člověk, který usíná, musí se zbavit veškerých starostí, veškerých myšlenek, plánování a takových věcí. Nesmí konkrétní myšlenku žádnou, jinak by neusnul. A jestliže opravdu se vyprázdní od sama sebe, od všeho, čím je plný, tak je tím ničím taky, ovšem na té nejnižší úrovni. A usíná, protože byl ničím. A protože usíná a je ničím na této úrovni nižší, se šlápe tady tu spojku, zařazuje vyšší rychlost, a to znamená astrální svět. To už je taky vyšší stupeň. To už není něco takového, jako tady na světě. Tam už například se může stýkat s bytostmi pomocí obsahu myšlenek. Nepotřebuje mluvit. Například tam se může setkat se španělsky mluvícím člověkem a slyšíte ho mluvit česky, protože vnímáte obsah jeho myšlení. Nemusíte se učit žádným cizím jazykům, můžete se stýkat se svým mistrem třeba z Indie v tomto spánku, ano? To je velice výhodné. Stotožujete se tam ovšem zase ještě s tělem, jako byste to byli vy. To znamená, ono je to také hmota, ale jemnější. Tomu říkají u Van Futru astrální dvojník, ne? A jakmile se unavíte tam zase tamtím vnímáním, tak se vracíte, až se sešlapuje spojku směrem z dvojky na jedničku, tak řek, a dostáváte se pro únavu tam, se dostáváte do bdělosti sem. Jo, tak to je takové důležité vědět tohleto, že my vlastně, když budeme sešlapovat nějakou vyšší rychlost duchovní, vyšší úroveň, lépe řečeno duchovní, tak neděláme nic nového, na co bychom nebyli připraveni ustavičným celoživotním tréninkem. Je ovšem důležité, abychom se předtím unavili něčím jiným než běžným životem. Abychom se unavili nebo abychom vyčerpali rozvinutím svého života, třeba s lásku. Abychom dál nemohli milovat víc. Nebo abychom nemohli dál poznávat, nebo tak nějak. A uměli od toho odstoupit, že nemusím já tam usínat, nebož mohu jenom odstupovat od všeho, čím právě jsem. Nevýhodu mají ty lidé, kteří ničemu tak dokonale nepatří, kteří nic nedělají pořádně, všechno dělají lajdácky a nemají vyhraněný postoj k věcem, k lidem. Znamená, jsou takový vlažní ke všemu. O těch praví už Bible, buď studen nebo horký, nebuď vlažný, neboť tebe vyvrhnu z úst svých, říká Bůh, ne? A je to tak. Čili čáku na vítězství v tom smyslu, že by mohl z toho sešlápnout vyšší nějakou úroveň, má jenom ten, kdo něčemu se v tomto světě dovede věnovat, který náleží nějaké věci, jde mu o nějakou věc, nedělá jenom něco pro sebe a každou chvilku z jiné strany, nebož dovede jít jedním směrem a dovede zaměřit svůj život nějakým konkrétním způsobem. Ano? A jestliže člověk tedy třeba před spánkem, když se šlapuje spojku do dvojky, bych to řekl, se odevzdá Bohu, pokud to nedělá jenom formulací, že řekne, pane Bože, já se tě odevzdávám a neví, že se mu odevzdává, nebož fakticky se mu odevzdá, tím spánkem, odevzdá mu svůj život, tak on v tom spánku stav toho spánku nějak prohlubuje, až se dostane do něčeho, čemu Indové říkají tapas. Odpočinutí duše u Boha. To je velice tvrdý spánek, ze kterého si nepřinášíme do běžného vědomí vůbec nic, ale odpočívali jsme u Boha. A to je moc důležité pro ostatní život. To potom dodá punc našemu životu. Nejenom mu to dodává punc, ale způsobuje to, že si velice rychle odpočineme, protože to je dokonalejší odpočívání než spánkem obyčejným. Na vyšší úrovni jste ve spánku, tím je to pro vás užitečnější duchovně, ano? Čili vy ráno potom po takovém spánku přicházíte do světa nejenom po okřálí, ale také uvědoměleji jednající, duchovně víc uvědoměle jednající. Tak to by asi bylo.
K tomu, co bylo zde posledně nahráno, bych rád přidal další kapitolu, kterou jsem neměl čas napsat na stroji zatím. A týká se to celé řady omylů středověké mystiky a středověké teologie, která měla dojem, a taky ten dojem tradovala, že Bůh nějak během té cesty k němu připravuje člověka napřed o smysly, potom o mysl, že to působení Boží na člověka, když potom ten člověk prodělává nějaké suchosti, že je to odvrácení se Boha od člověka z toho důvodu, aby ho umrtvil, aby ho zkoušel, ne? Tak toto jsou jeden omyl za druhým. A velice mnoho to škodilo správnému postoji vůči Bohu, protože se usuzovalo o něm příliš světsky, příliš lidsky a přikládali se mu vlastnosti, které má člověk, kterému se něco zlíbí nebo nezlíbí, kterému se něco zamane nebo nezamane, ne? A takhle se mluví o Bohu. I velcí svědci takhle mluvili o něm. Bohu se zlíbí někomu udělit nějakou milost, líbí se mu někomu ji neudělit, takže my nevíme, proč jednomu ji uděluje, druhému ji neuděluje, a tak mluvili dále. A to byli nemalí svědci, to byl svatý třeba Ignác Loyoli, nebo svatý Jan z Kříže a tak dále. A mnozí jiní. Oni to od sebe vzájemně opisovali, a protože to byla tradice břitá, kdyby byli mluvili jinak, tak je upálili. Tak já jim to ani nemám za zlý. Jenomže dneska nikomu nepálí už. Není to ani možné, tu moc už nemají, kdo by pálili. A proto považuji za správné, aby se to řeklo. A tak teď bych chtěl říct. Jestliže člověk se zrozuje do tohoto světa, teprve začne pomocí své živé tělesnosti vládnout smysly a prostřednictvím smyslů začne vládnout rozumem. Jde to přes smysly a skládá se to v rozumu. V rozumové a citové činnosti. Čili můžeme říct, že to prostředí, do kterého byl člověk vložen, vrozen, sunut od své chvíle narození, působí na člověka tak, že nechává u něj rozvinout vlastnosti, lidské vlastnosti. Tohleto je vlivem prostředí. To se děje vlivem prostředí. Přisuzovat to Bohu by bylo nesprávné. To prostředí je také od Boha samozřejmě, je to ale věc stvořená. Kdežto Bůh je nestvořen. Čili přisuzovat mu tyto vlastnosti, které člověk má, jakože on nějak způsobil, že je máme, to je dost neomalené. To prostředí, ve kterém jsme a které na nás působí, je dvojího druhu. Naše živá tělesnost, to je bezprostřední prostředí, a vzdálenější prostředí je to okolí, ve kterém žijeme. Obojí na nás působí. Nejvíc na nás působí ta živá tělesnost. Jelikož já jsem s tou živou tělesností už od svého druhého roku přibližně jednal jinak než vy, že jsem ji považoval za sluhu sebe samého, za jednoho z nejmocnějších pomocníků, nejméně postradatelných, a také za sluhu, se kterým se dá poměrně snadno disponovat, aniž bychom někoho přitom zatěžovali jiného, aniž bychom někoho obtěžovali něčím, nějakým chtěním, nebo nějakým prošením. Tak proto jsem se obracel ke člověku tělesnému, jako ke svému pomocníkovi od těch 2 let. A to trvalo těch 17 let. Čili tento způsob jednání způsobil, že já jsem se, jak tomu říkají křesťanští mystici, umrtvoval, ne? A to umrtvování jsem pojímal stejně primitivně jako ti svěcí mystici. Jsem si myslel, že je to prostě udržování v šachu svých tělesných žádostí, a v tom jsem potom pokračoval, potom jsem v 17. roku daleko řízněji, že to přecházelo třeba až k mučení, k sebetrýznění. Prostě tohleto, to byla askeze, ne, kterou jsem provozoval nepřetržitě, napřed pro malé poznání, jenom jako dětské poznání, tak celkem mírně, a od roku 17. řízně. Takže mám určité oprávnění o tom mluvit, protože ty neomalenosti, které dělali mystici, celý středověk a i novověk, ty jsem já konal také. Takže vím, kam to vedlo, neříkám, že to bylo k ničemu, prosím, to ne. Ale byl to primitivní způsob pojetí sebeumrtvování. Už lépe o tom mluví mistr Eckhart, který místo sebeumrtvování, o kterém neměli mystici správnou představu a nemají dosud, místo sebeumrtvování to nazývá svlékáním se ze sebe a ze všeho stvořeného. To už je lepší. Jenom se svít z toho.
A to je víc než umrtvovat a daleko dokonalejší způsob než umrtvování. Je to takové, jak Ježíš říkal, zapírání sama sebe. No, se taky jiným způsobem takhle říci. Ale teď, dávejte dobře pozor. Jestliže člověk se zrodil do tohoto světa, tak musel na sebe vzít schopnosti, kterými se může s tímto světem zžít, v něm se pohybovat, z něho něco mít a stýkat se s ním. Rozšiřovat také vědomí, rozšiřovat poznání na úrovni rozumové a citové. Jenomže dál nemůže. Ale teď pozor. Jestliže ale někdo jde k Bohu, tak jak řekl Ježíš Kristus, tak se znovu zrozuje. Jakoby přišel znovu do světa, ale jiného. Jako sem vstoupil do světa stvořeného, tak tam vstupuje do prostředí nestvořeného. A to prostředí na něj znovu začíná působit. Takže on je tam dítětem a postupně tam dospívá. Proto Ježíš Kristus označil celý ten proud toho dospívání za zrození z vody a zrození z ducha. Vodou to začíná a duchem to končí. Jestliže se ale někdo někde zrodí, víme to z našeho světa, když se sem rodíme, tak se musí učit užívat toho nového světa. Tomu nejde hned, že ano? Víte ty první kručky člověka, jak to dopadá? První slovo. A tam, aby tam mohl žít, tak se musí odnaučovat tomu, co se tady naučil. Pro tu chvíli toho spojení nesmí umět nic. To znamená, v první řadě musí ztratit veškerou paměť. Veškeré uvědomování si té minulosti tohoto světa, on musí mít času a prostoru. A čas a prostor to je minulost, přítomnost a budoucnost. Nemůže nic v sobě tvořit do budoucnosti, dělat nějaké představy si o budoucnosti pro tu chvíli toho spojení. Nemůže myslet na minulost a nemůže to kontrolovat nějakým časoprostorovým, obrazovým nebo jiným myšlením. To znamená, říká mistr Eckhart, musí se zbavit veškeré hmoty duchovní. To je ono. Jestliže se tam ale zrodí v tomto novém světě, tak pochopitelně ten svět na člověka působí. A zase byla chyba, že to přičítá Bohu. To je prostě prostředí nestvořené. To je také prostředí. Nečasové, neprostorové. Řekám mu, Bůh, prosím, je to něco, čím dost dobře neumíme disponovat. Že Boha si vždycky představujeme jako nějakou bytost. To je marné, i když třeba neosobní, bez tvarů, ne? A jako nějakou existenci. Takže tohle to je něco víc. Například, dejme tomu, kdo se tam zrodí, tak v první řadě si musí uvědomit jednu věc. Jako sem na ten svět se nezrodil z vlastní iniciativy. Musel k tomu být otec a matka, ne? A pomocí nich se zem zrodil. Tak tam také v tom světě se zrozuje pomocí otce a matky. Upozornil vás. Proto bylo tam v životě Ježíše Krista krásně řečeno, že navštívil anděl panu Marii a zvěstovali, že se z ní narodí syn Boží. To je ono. Kdo tam fungoval? Matka, Panna Maria a Bůh, Duch Svatý, který oplodňuje, že? Otec a matka. Opět. A to byl, když to tak lidsky řekneme, ovšem to je školsky řečeno, někdo jiný, než ten, kdo se rodí. Rozumíte? To je někdo jiný, než ten, kdo se rodí. Zrodil se Ježíš. Tělesný Ježíš. Když to Bůh není tělesný, rozumíte? Proto Ježíš mohl o sobě říct, já jsem méně než otec můj. Měl pravdu. A nijak se nepokořoval. Nebož mluvil pravdu. Měl toto vědění. A tohleto
potom v něm nějak narůstalo. To všechno by se dalo znovu vyjadřovat, ale není třeba, protože o tom jsme si moc už povídali. Až potom při křtu v Jordánu, to znamená znovuzrození z vody, tam je to symbolicky nazváno nebo ukázáno křtem v Jordánu, se dostal do stavu, ve kterém se cítil být nepřetržitě synem svého Otce v nebesích. Prosím vás, on to třeba předtím věděl, že jim je. O tom byl poučen. Ale on to nezažíval předtím. Rozumíte mě? On předtím zažíval něco, co bychom tak nazvali, nechci říct naučeností, ale osvícením. Poučení osvícením. On byl osvícen. Kdežto potom byl spojen po křtu v Jordáně. To je rozdíl. Toto spojení znamenalo, že on konal jenom vůli Otcovu, a to z jednoduchého důvodu, že jí znal. Že se mohl jí soustavně řídit. Tak to se stalo v Jordánu a po Jordánu. Takže zase je těžko říci, že Bůh ho zbavil třeba v Jordánu nějaké lidské schopnosti. On se svlékl z toho člověka, Ježíš, který nebyl spojen soustavně s Otcem. A oblékl se do nového člověka, který byl spojen s Otcem nebeským. Tohle to je začátek toho vrcholného znovuzrození z vody a prochází to potom až do znovuzrození z ducha. Kde on se musí i toho znovuzrození z vody se všemi jeho následky zříci, aby mohl vstoupit do toho ducha. Zase je to svléknutí se z toho nového stavu po znovuzrození z vody. Tak tady vidíte, že jsou to stupně, které všechny vyžadují, aby člověk nebyl tím, či byl předtím. Jestliže se potom člověku jeví, že mu najednou vynechávají smysly, že mu vynechává schopnost myslit povídavě, tak byla by chyba, kdyby se to přičítalo Bohu. To je dáno tím prostředím, do kterého vstoupil. On vstoupil do božího prostředí, ano? A v tomto prostředí je ovlivňován jím, tímto prostředím. To je ovlivňování, řekl bych, samovolné. Takže tam nemá zapotřebí mít nějaké obrazy o Bohu, nějaké představy. Zrovna jako člověk, třeba když se zrodí na tento svět, vstupuje sem bez představ o tomto světě. Pomocí smyslů si teprve vytváří představy o tomto světě. A tam nemá smysly, pomocí smyslů si nevytváří představy o tamtom světě, nýbrž pomocí poznání, které na něho přechází nesvětelné duše. On se dostává k poměru, trvalému poměru, k Bohu a k tomu prostředí, ve kterém tam žije. Proč mluvím o prostředí a rozlišuju tam nějak od Boha? Že v tomto prostředí není jenom Bůh. V tomto prostředí jsou také všichni jeho svatí. Budu mluvit jenom zjednodušeně, velice zjednodušeně. Je tam toho víc. A s těmi všemi on se tam stýká. Taky nás mělo napadnout, a křesťanské světce to taky mělo napadnout, a mystiky, že nám tohle to Ježíš dokazoval s tím životem. Když například, jdeme tomu, se proměnil nahoře Tabor před třemi učedníky a viděli ho, jak rozmlouvá s Mojžíšem a s Eliášem, tak jim měl napadnout, že on je ve stavu, on, ne oni, ve stavu, ve kterém existuje něco, čemu se říká křesťanství obcování svatých. A to je také toto prostředí. Obcování svatých je toto, tímto prostředím. Čili člověk, který se tam dostane, který se tam zrodí v tomto prostředí, samovolně obcuje se svatými. jako tady obcujete se vším, celým tím okolím, které tady máte, tak tam samovolně, aniž by se potřebovali setkat s někým, že tam není čas a prostor, aniž by se potřebovali s nimi mluvit, tak s nimi obcujete, se s nimi stýkáte. Rozumíte tomu? Čili tohleto oni nevěděli, křesťanští mystici. A proto mluvili takové věci, které nás dneska matou. Matli je už tehdy. Bůh nikoho neskouší, Bůh na nikoho nesesílá noc. Nýbrž, ten člověk umírá tomuto světu,